بسم الله الرحمن الرحيم
زين الامرونكو واتفندو شامبيري واتسوني
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
kuvumbulutsidwa kwa buku ili kwa chukira kwa mulungu mwine mpamvu zoposa mwine nzeru za kuya.
Inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqti fa'budillaha mukhlishan lahu ddin.
Ndithu ife takuvumbulutsira iwe buku ili mwanteradi. Choncho mpembedze mulungu mwamuyeretsera mapemphero iye yekha.
Ala lillahi ddinu lkhalis walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ
Dziwani kuti Mulungu ngolandira mapemphero oyera wopanda kuphatikizidwa ndi zina. Koma amene adzipangira thandizi kusiya Mulungu akumanena kuti ife sitikuwapembedza awa. Kumatikutero ndi choninga chote atifikitse pafupi ndi Mulungu. Ndithu Mulungu adzaweruza pakati pawo kukhulupirira Mulungu ndi wokana pa zimene akusiyana. Ndithu Mulungu saungola amene ali wabodza wokanira Mulungu.
Law arada Allahu an yattakhidha waladan lasfa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanahu. Huwa Allahul Wahidul Qahhar.
Mulungu akadafuna kupeza mwana, akadasankha yemwe akumfuna mzomwe adalenga. Wapatukana ndi zimenezo, iye ndi Mulungu mmodzi, wopambana, wochita zimene wafuna.
Khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru نهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار
Adalenga tambo ndintaka mwantiradi ama kulunga usiku musana ndipo ama kulunga usana musiku ndipo dzuwa ndimwezi wazichita kuti zitumikire monga momwe afunira. Zonsezi zikuyenda kufikira panthawi yake imene yaikidwa. Dziwani kuti iye Mulungu ngwa mphamvu zoposa ngokhululuka kwambiri.
Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwaj. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون
Adakulengani kuchokera munzimu umodzi womwe ndi Adam tate wa anthu. Ndipo kenako adalenga kuchokera munzimu umene wa mzake mkazi wake Hava. Ndipo adakutsitsirani mitundu isanditatu ya nyama ziwiri zomwe ndi ngamira yaimuna ndi yaikazi, ng'ombe yaimuna ndi yaikazi, mbuzi yaimuna ndi yaikazi, ndi nkhosi yaimuna ndi yaikazi. Zonse pamodzi zisanditatu zomwe mwathandizidwa nazo kwambiri. Ama kumba ni mimba mama yanu kaumbidwe kosiana siana mundima utatu, mundima wa mimba, chiberekero, ndindima wa membulen. Ameneyo adakuchitira nizonsezi ndi Mulungu mleli wanu ufumu kwa iye. Palibi wopembedzedwa mochoona koma iye kulinanga mukutembenizidwa bwanji kusiya Mulungu.
Intakfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wala yarwa li'ibadihi al-kufr. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
Ngati mukana ndithu Mulungu ngodzikwaniritsa sasa ukira kwa inu chikhulupiro chanu ndikuthokoza kwanu koma sako ndakukanira kwa anthu ake ngati munthokoza pa mtendere wake umene uli pa inu akuyanja kuthokoza kwanuko ndipo nzimu wochimwa asunga senzi machimo a nzimu wina kenako kobwerera kwanu kwa mbuye wanu ndipo adzakuuzani zimene mudali kuchita ndithu iye ngodziwa zinsisi za mmitima.
Wa idha massal الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.
Ndipo masautso akampeza munthu amapempha mbuye wake ndi kutembenukira kwa iye pomwe chikhalirecho adali kumunyoza. Kenako mbuye wake akampatsa mtendere wochokera kwa iye waukulu amaiwala masautso aja omwe adali kumpempha Mulungu kuti amchotsere asadampatse mtenderewo ndipo kenako ndikumpangira Mulungu milungu inzake kuti adzisocheretse iye mwini pamodzi ndi ena kuchokera kunjira ya Mulungu. Nena iwe mtumiki kwa yemwe ali ndi chikhalidwe chotere. Sangalala ndi kukanira kwako mtendere wa Mulungu kwa nthawi yochepa. Ndithu iwe ndi mmodzi wa anthu akumoto.
أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
Kodi yemu akudzichepetsa kwa Mulungu ndikumpembedza pakati pa usiku uku akugwetsa nkhope pansi ndikuyimirira kuopa tsiku lachimaliziro ndikuyembekezera chifundo cha mbuye wake kodi angafanane ndi yemwe amapempha Mulungu akakhala pa mavuto pokha akakhala pa mtendere ndikumuyiwala. Nena kwa iyo iwe ntumike, kodi amene akudziwa ndi amene sakudziwa ngofanana, ndithu ndiyeni nzeru amene amalingalira.
Qul ya ibadi alladhina amanu ttaqu rabbakum lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa ardullahi wasi'a إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
Nena kwa iwo mawanga akuti, inu akapolo anga amene mwakhulupirira, muope ni mbuye wanu, ndithu amene achita zabwino zotsatira zake nzabwino pa dziko lapansi ndipo dziko la Mulungu ndilopanuka. Pirirani chifukwa chosiya midzi yanu ndi abale, ndithu opirira adzalipidwa malipiro awo mukwana mupanda mulingo.
Qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ddin.
Nena ine ndalamulidwa kuti ndipembedze Mulungu momuyeretsa mapemphero ake posamphatikiza ndi aliyense pa mapemphero kapena kupemphera mwachiphamaso.
Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
Ndalamulidwanso kuti ndikhale woyamba mwaogonjera malamulo ake.
Qul inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim.
Nena, ine ndikuopa chirango cha tsiku lalikulu loopsya ngati ndinyoza mbuye wanga.
Qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini.
Nena kwa iwe iwe neneri, ndi Mulungu yekha ndikumpembedza pomuyeretsera iye mapemphero anga.
Fa'budu ma shi'tum min duni qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin.
Choncho, pembedzani zimene mwafuna kumsiya iye. Nena kwa iyo, Ndithu otayika ndikuwonongeka kwa kukulu ndi amene adzitayaoka, adziruzisaoka ndi manja awo pa tsiku la kiyama. Dziwa, ndithu kumeneko ndikokuluza kuonekera.
Lahum min fawqihim zhulalun minan nari wa min tahtihim zhulal. Dhalika yukhaffifu Allahu bihi ibadah. Ya ibadi fattakun.
Pa iwo, padzakhala misanjiko sanjiko ya moto ndiponso pansi pawo. Ndi chilango chimenechi, Mulungu akuwaopseza nacho akapolo ake, e ino akapolo anga ndiwopeni.
Walladhina jitanabu at-taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busra. Fabashir ibad.
Ndipo amene apatukana nawo mafano ndi Satana apo siya kuzipembedza ndi kusiya kuziandikira, ndipo mmalo mwake nkutembenukira kwa Mulungu pa zochita zawo zonse, nkhani yabwino njawo ponse ponse. Awuze nkhani yabwino akapolo anga.
Alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab.
Amene akumvetsera mawu ndi kutsatira amene ali abwino kwambiri ndi wowongolera kuchoona. Iwowo ndi amene Mulungu waongola, ndipo iwowo ndiwo eni nzeru.
Afaman haqqa alayhi kalimatul adhab. Afa anta tulqidhu man fin nar.
Kodi yemwe chiweruzo cha chirango cha tsimikizika pa iye munganteteze? Kodi iwe ungampulumutse yemwe ali moto?
Lakini alladhina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyyah tajri min tahtiha al-anhar wa'da Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad.
Koma amene awo pambuye wawo, iwo adzakhala nazo nyumba zikulu zikulu zimene zamangidwe mosanjikizana mitsinje ikuyenda pansi pake. Ili ndi lonjezo lochokera kwa Mulungu. Mulungu saphwanya lonjezo.
Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama inna fi dhalika ladhikra li ulil albab.
Kodi suona kuti Mulungu amatsitsa madzi kuchokera kumwamba, ndipo amawalowetsa mwa kasupe mkati mwa nthaka. Kenako amatulutsa ndi madziwo mbewu zosiyana mitundu, chimanga, mpunga, tirigu ndi zina zotere. Ndipo kenako imauma pambuyo pokhala yobiriwira. Umaiona ili ya chikasu, kenako amaichita kukhala zidutsa zidutsa. Ndithu muzimenezo muli chikumbutso kwa ine nzeru zofufuzira zinthu.
Afaman sharaha Allahu sadrahu lil-islam fahuwa ala nurin mir rabbih fawailun lil-qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin.
Kodi amene Mulungu watsekula chifuwa chake povomereza chisilamu kotera kuti iye akuyenda mkuunika kwa mbuye wake, angafanane ndiye mu akunyozera kupenyetsetsa zisonyezo za Mulungu? Kuwonongeka kwa kukulu kulipauma mitima yawo posakumbukira Mulungu ndi kulabadila Qur'an. Iyo alinkusochera kuonekera.
Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
Mulungu wavumbulutsa nkhani yabwino yomwe ndi buku logwiriza na nkhani zake losasemphana, lobwereza-bwereza malamulo ake. Makungu awo mwamaopa mbuye wawo amanjenjemera ndi ilo. Kenako makungu awo ndi mitima yawo zimakhazikika pokumbukira Mulungu. Buku limeneli ndi chiwongoko cha Mulungu. Ndi ilo akumuwongola amene wamfuna. Ndipo amene Mulungu wamulekerera kuti asochere chifukwa chonyozira kwake choona, sangakhale ndi womuwongola ndi wompulumutsa ku chiwonongeko.
أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون.
Kodi yemwe adzakhala akudzichinjiriza ndi nkhope yake ukumanja atanjatidwa ku chilango choyipa pa tsiku la kiyama angafanane ndi yemwe adzakhala mchisangalalo mminda ya mtendere? Ndipo kudzanenedwa kwa woyipa lawani zoipa zazochita zanu.
Kadhaba alladhina min qablihim faatahumul adhabu min haythu la yash'urun.
Amina dalipo patsogolo pao adatsutsa ndipo chirango chidawadzera kuchokera momwe sadali kuyembekezeramo.
Faadhaqahumullahu alkhizya fil hayati ad-dunya wa la'adhabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
Choncho Mulungu adawalawitsa kunyozeka pamoyo wa padziko la pansi, koma ndithu chirango cha tsiku la chimaliziro ncho chikulu zedi kuposa chirango cha dziko la pansi akadakhala akudziwa.
Walaqad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun.
Ndithu mbuku ili la Qur'ani taperekamu mafanizo osiyana-siyana kwa anthu kuti akumbukire.
Qur'anan arabiyyan ghayra dhi'i wajin la'allahum yattaqun.
Qur'ani ya charabu yopanda zokota kuti iwa ope Mulungu.
Dharaballahu mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajul. هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون.
Mulungu wakupatsani fanizo la munthu wotumikira mabwana awiri omwe ngokangana pa zaiye ndi munthu yemwe akutumikira bwana mmodzi, kodi awiri wangofanana? Kuyamikidwa konse kwa Mulungu koma ambiri aiwo sadziwa.
Innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
Ndithu iwe udzafa na wonso adzafa.
Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun.
Ndipo kenako inu pa tsiku la kiyama mdzakangana kwa mbuye wanu.
Faman adhlamu mimman kadhaba ala Allahi wa kadhaba bis sidqi idh jaa'a alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin.
Kodi ndiyani wachinyengo wankulu woposa yemwe akunamizira Mulungu zabodza ndi kutsutsa choona chikamdzera? Kodi jahannama simalo awokanira?
Walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun.
Ndipo amene wadza ndi choona nachikhulupirira iwowo ndiwo woopa Mulungu.
Lahum ma yashauna 'inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin.
Adzapeza zomwe adzakhumba kwa mbuye wawo, imeneyo ndiyo mphotho ya wochita zabwino.
Liyukaffira Allahu 'anhum aswa'a alladhi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun.
Kuti Mulungu awafafanizire zoipa zazochita zawo ndi kuti awalipire malipiro awo chifukwa cha zabwino zomwe adali kuchita.
Alaysa Allahu bikafin 'abda ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد.
Kodi Mulungu sali wokwanira kwa kapolo wake, koma akukopcheza ndi zina zomwe si milungu, ndipo yemwe Mulungu wamulekerera kuti asochere ndithu alibe womuongola.
Waman yahdillahu fama lahu min mudhillin alaysa Allahu bi'azizin dhintiqam.
Ndipo amene Mulungu wamuongola palibe amene angathe kunsocheretsa. Kodi Mulungu sali mwini mphamvu zoposa wokhoza kubwezera chirango?
Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha layaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'un min dunillahi in aradani Allah bi-dhurrin hal hunna kashifatu dhurrihi hal hunna كاشفات ضده أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
Dipoka kwa wafunsa kutindani adalenga tambo ndintaka nditu anena kutindi Mulungu. Nena, kodi mukuona bwanji amene mukuwapembedza kusiya Mulungu angandichotsere masautso ake ngati Mulungu atafuna kundipatsa masautso? Kapena Mulungu atafuna kundichitira chifundo, kodi iwo angatsekereze chifundo chakecho? Nena, Mulungu akundikwanira, kwa iye atsamire wotsamira.
Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni aamilun fasawfa ta'lamun.
Nena, e inu antu anga, chita nizo chita zanu mene munga tere, na nenso ndi chita mene ndinga tere, koma posa chedwa mudziwa.
Man yaktihi athabu yukzihi wa yahillu alaihi athabu mukim.
Amene chindzere chirangu chomu ya luta, ndi kumfikira iye chirangu chamu yaya.
Inna anzalna الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل.
Nditu ife takuvumbulutsira buku iri chifukwa cha anthu onse kuti tiwafote kuzire choona. Choncho amene waongoka zabwino zake nzaiye mwini, koma amene wakota ndiye kuti akudzikotetsa yekha, ndipo zoipa zakukhotako zidzakhala pa iye yekha, ndipo iwe sikapita wawo.
Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha almaut wa yursilu alukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun.
Mulungu ndiye amatenga mizimu pa nthawi ya imfa yake, ndipo amatenga mizimu yomwe sidafe pa nthawi yogona tulo, ndipo amaibwira mizimu imene wailamula kufa osaibwezera kumatupi awo, koma inayo amaitumiza kumatupi awo yomwe nthawi yake sida kwane kuti ikwanirise nthawi yake imene idayikidwa. Ndithu nzimenezi muli zisonyezo kwa anthu olingalira.
Amittakhadhu min dunillahi shufa'a قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون.
Kodi adzipangira pulumutsi kusiya Mulungu? Nena, ngakhale kuti apulumutsiwo alibe mphamvu ndi kuzindikira pa chilichonse.
قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.
Nena, chuombolo chonse chiri kwa Mulungu, ufumu wa kumwamba ndi pansi ngwake, kena kukwa iye mtabwe zedwa.
Wa iza dhukira Allahu wahdahu isma azzat kulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Wa iza dhukira alladhina min dunihi iza hum yastabshirun.
Ndipo pamene Mulungu yekha akuchulidwa, mitima ya amene sakhulupirira tsiku lachimaliziro imanyansidwa. Koma akachulidwa amene sali iye, iwo amakondwa.
Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi was shahadati anta tahkumu baina ibadik. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
نينا أمبوية ملنگ واتامبو ندنتاكا وودزيبا زوبيسيكا ندزوونيكا إنو مدزاويروزا پاكاتي پاكا پولو آنو بازمينة دالي كسيمبانا.
ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
Ndipo amene azichitira zoipa ngakhale kukadakhala kutali nazo zonse za mtaka pamodzi ndi zina zonga izo kuti adzombole nazo kuchirango choipa cha tsiku la kiyama, sizingavomerezedwe. Ndipo zidzawaonekera kuchokera kwa Mulungu zomwe sadali kuziyembekezera.
Wabadalahum sayyiatu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziun.
Kukawaonekera kuyipa kwa zimene adazichita, ndipo zikawazinga zimene adali kuzichitira chipongwe.
Fa idha massal إنسان ضر دعانا ثم إذا خذلناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
Pamene munthu mavuto ankhudza amatipempha uku ali wodzichepetsa, koma tikampatsa mtendere wochokera kwa ife, amanena kuti ndapatsidwa mtendere uwu chifukwa chakudziwa kwanga njira zoupezera. Si choncho, koma mtendere umenewu ndi mayeso, koma ampiri aiwo sadziwa.
Qad qalaha alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
Ndithu adanenanso zonga zimenezi omwe adalipo patsogolo pawo, koma sizidawathandize zimene adali kuchita.
Fa asabahum sayyiatu ma kasabu walladhina zalamu minha ulai sayusibuhum sayyiatu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin.
Choncho zidawapeza zoipa za zomwe adazichita. Ndipo amene achita chinyengo mwawa, posichedwa pa kuwapeza kuipa kwa zomwe achita, ndipo iwo sangamulepheretse Mulungu.
Awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, inna fi dhalika la ayatin li qaumin yu'minun.
Kodi iwo sadziwa kuti Mulungu akuchulukitsira zopatsa zake yemu wamfuna, ndipo nchepetsera amene wamfuna. Ndithu mzimenezi muli malingaliro kwa anthu okhulupirira.
Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
Nena kwa iwo mau anga kuti, ino akapolo anga amene mwadzichitira chinyengo, musataye ntima ndi chifundo cha Mulungu. Ndithu Mulungu amakhululuka machimo onse, ndithu iye ngokhululuka kwambiri wachisoni.
Wa anibu إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
Ndipo tembenukirani kwa mbuye wanu, ndipo mgonjereni chilango chisada kudzereni, ndipo zitatero simdzapulumutsidwa.
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
Ndipo tsatirani zabwino zimene zavumbulutsidwa kwa inu kuchokera kwa mbuye wanu chisada kufikeni chirango mwadzidzidzi pomwe inu simukudziwa.
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
Kuti nzimu usadzanene kalanga ine nzomwe sindidalabadire kumbali ya Mulungu. Ndithu ndidali mmodzi wa uchitira chibwana zinthu za chipembedzo.
Au takuna law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin.
Kapena ungadzanene Mulungu akadandiongola ndithu ndikadakhala mwaopa Mulungu.
Au takuna hina tara al'adhab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin.
Kapena kunena utaona chirango ndikadatha kubwerera pa dziko la pansi ndikadakhala mmodzi wa ochita zabwino.
Bala qad ja'atka ayati fakadhabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin.
Adzawuzidwa nchiani iwe, ndithu zidakufika zisonyezo zanga ndipo udazitsutsa ndikudzitukumula, ndipo udali mmodzi wa okanira.
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ.
Ndipo tsiku la kiyama udzawaona omwe adanenamizira Mulungu nkhope zawo zili zakuda. Kodi jahannama si malo awo odzitukumula?
وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
Ndipo Mulungu adzawapulumutsa amene adamuopa chifukwa cha kupambana kwawo, zoipa zikawakhudza, ndipo iwo sakadandaula.
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
Mulungu ndiye mulengi wa chili chonse, ndipo iye ndi muyang'aniri wa chili chonse.
له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.
Makii akumwamba ndi pansi ali kwa iye, ndipo amene akanira zisonyezo za Mulungu iwo ndiwo woluza otayika.
Qul afa ghayra Allahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun.
Nena, kodi mukundilamula kuti ndipembedze yemwe sali Mulungu, e inu mbuli?
Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbathanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin.
Ndipo ndithu kwavumbulutsidwa kwa iwe ndiko amene adalipo patsogolo pako mau awa, ngati umphatikiza Mulungu ndi milungu yabodza, ndithu ntchito zako ziwonongeka, ndipo ukhala mwawoluza otayika.
Balillaha fa'bud wa kun minash-shakirin.
Koma pembedza Mulungu yekha, ndipo khala mwawothokoza.
Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
كما سادا ملمكeze Mulungu kulemekeza kuenerana naye pomwe patsiku la kiyama Ntaka yonse idzakhala chofumba tachake mmanja. Ndipo tambo lidzakulungidwa ndi dzanja lake la manja. Walimekezeka Mulungu. Ndipo watukuka kuzimena kumpatikiza na zozi.
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ
Ndipo pamene lipenga lidzaimbidwa onse akumwamba ndi pansi adzakomoka kupatula amene Mulungu wamfuna. Kenako lidzaimbidwa la chiwiri. Pamenepo onse adzauka, adzakhala kuyang'ana modabwa nchiani chachitika.
Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudhi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina washuhada'i wa qudhiya bainahum bilhaqqi wa hum la yuzlamun.
Ndipo ntaka tsiku limenero idzawala ndi kuunika kwa mbuye wake. Ndipo akaundula zochita adzaikidwa. Ndipo adzabweretsedwa neneri ndi mboni kutayikire umboni pa anthu. Ndipo padzaweruzidwa pakati pawo mwachoonadi. Ndipo iwo sadzaponderezedwa.
Vavufiyat kullu nafsim ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun.
Ndipo nzimu uli wonse udzalipidwa zimene udachita. Ndipo iye Mulungu ngodziwa kwambiri zimene akuchita.
Wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بنا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.
Ndipo amene adakanira adzakusidwa kujahena ali magulu magulu kufikira pomwe adzaifikira. Makomo ake adzatsekulidwa ndipo alonda ake adzawauza kuti sada kudzerena aneneri ochokera mwa inu okulakatulirani zisonyezo za mbuye wanu ndi kukuchenjezani za ukumana kwanu ndi tsiku lanuli. Adzayankha nati inde adatidzera. Koma lidatsimikizika liwu la chirango pa ukanira.
Qila dkhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin.
Kudzanenedwa, lowani makomo aku jahannama, mukakhale mmene mumuyaya, taona ni kuipa malo awodzitukumula.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
Ndipo amene adamuopa mbuye wawo adzakusidwa kunka kumunda wa ntendere ali magulu magulu mpaka kufikira pomwe adzaufika. Adzapeza kuti makomo ake atsekulidwa. Alonda ake adzanena kwa iwo, ntendere ukhale pa inu, kondwani, lowani mmenemo, khalani muyaya.
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ.
Ndipo iwa dzanena kuyamikidwa konse kwa Mulungu amene watitsimikizira lonjezo lake. Ndipo watipatsa dziko potipatsa kuti nlatu latu. Tukukala minda ya ntenderei paliponse tafuna. Taona ni kukoma malipiro au chita zabwino.
Watara almalaika tahafina min hawli al-arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim. Wakudhiya bainahum بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
Ndipo udzaona ngero atazungulira mpepeti mwa mpando wachifumu uku akulemekeza ndi kutamanda mbuye wawo. Ndipo padzaweruzidwa pakati pawo mwachoonadi, ndipo kudzanenedwa ndi zolengedwa zonse kuyamikidwa kwa Mulungu mbuye wa zolengedwa.